Teño soños de colores cando non podo dormir. Sigo esperto toda noite e non deixo de bulir. Dando voltas no meu leito, teño gañas de voar. Sai meu corazón do peito, sei que a poderás toupar. Cando facemos o pino, a limpar no ceu os pés, o botamos a turuxos antes de que pase o tren. Cando chego a pulseira feita con mil alegrins, miro te os ollos de cote pra poderche así dicir: quero te máis, quero, quero te máis.
Un mes, unha festa. Decembro é a festa de Nadal. Todo o mes nos ensina que estamos nunha época especial. As luces, as cores ou a música cantan o Nadal por todas partes. É un mes especial, no que facemos cousas que non hai no resto do ano. Din que son tradicións, porque as celebramos desde hai moitísimo tempo. Están en case todas as casas.
No cole de Centeiras faise desde hai case 30 anos un belén enorme, enorme. Faino Marcial para nós. E cada ano cámbialle cousas. Ten moitas figuras, casas, castelos, camiños, animais ou ata pozas pequenas de auga con ríos de mentira. Nós andamos buscando as figuras que máis nos gustan porque as cambian de sitio durante a semana. E entretémonos mirando durante o recreo.
Esta tradición din que chegou a España por causa de Carlos III, un rei que estivo antes en Nápoles, en Italia, e desde ali trouxe unhas figuriñas de porcelana que representaban o Nadal. Despois, xa de rei aquí, mandou construir unha fábrica de porcelana, así que xa se fixeron aquí as figuriñas.
Nos, por exemplo, na nosa casa poñemos a árbore de Nadal. É unha árbore adornada con bolas, bonecos, adornos e ata ten luces que de cores que se apagan e acenden aos poucos. E por riba de todo, que eu casi nin lle chego, puxémoslle unha estrela.
Pois a tradición da árbore é moito máis antiga ca o Belén, sei que xa poñían abetos os celtas, que estaban por estas terras antes de que chegasen os romanos. Eles celebraban a chegada do inverno poñendo un árbore no centro do pobo e adornaban tamén, pero con casas con cascas de ovo pintadas. Agora nós poñemos velas e obxetos brillantes para que se pareza a un ceo cheo de estrelas.
Outra árbore típica do Nadal, ademais do abeto, é o acibro. Do acibro collemos só algunha pola, pero sempre tentamos que teña boliñas vermellas, para que así o vermello destaque polo medio do verde.
Din que as tribos xermánicas foron as que estenderon polas terras do noso continente o costume de adornar as entradas dos cuartos con estas follas verdes, onduladas e espiñentas.
A min, con todo, gústame máis a tradición das postais de Nadal. É moi bonito escribir e recibir as felicitacións das persoas que queremos e atopar unha carta na caixa de correo que veña con o noso nome. É moi bonito!
Contáronos na escola que foron en inglés Sir Henry Cole en 1843, o que empezou con estas tarxetas e seica das primeiras tarxetas comerciais que se fixeron. Venderonse 1000 copias en Londres, e 1000 copias hai case 200 años tiñan que ser moitas.
En Centeiras fixemos menos copias, porque nos tamén fixemos unha tarxeta de Nadal. Primeiro, celebramos un concurso e eleximos un debuxo de educación infantil. Outro de primeiro, outro de terceiro e o cuarto, escollémolo de sexto. E quedounos unha postal preciosa. Era tan bonita que ata fomos levar esta semana á oficina de correos de Fene, onde nos atenderon moi ben, foron moi amables con nós e iso que fomos coas nosas tarxetas todos os cursos. E somos moitas nenas e nenos. Grazas, correos!
Feliz Nadal, bo 2016!
Para que un precise ouvir, hoxe estou a cantar a importancia de amar para os soños realizar. Para quen queira saber como a vida pode ser, ten valor para abrir as xanelas do vivir. Non teña tiñas medo, amigo, todo pode acontecer. Na alegría ter su abrigo, nas tuas mans o alborecer. Non teñas medo, amigo, que o futuro xa chegou. O pasado é unha folla dun caderno que acabou.
Hoxe eu estou a cantar a importancia de amar para os soños realizar. Para quen queira saber como a vida pode ser, ten valor para abrir as xanelas do vivir. Non teñas medo, amigo, todo pode acontecer. Na alegría te so abrir, nas tuas mans o alborecer. Non teñas medo, amigo, que o futuro xa chegou. O pasado é unha folla dun caderno que acabou. O pasado é unha folla dun caderno que acabou. O pasado é unha folla dun caderno que acabou.
De clase. Nas clases de lingua galega sempre estamos a ler e o curso pasado traballamos moito sobre o cómic. Os nenos e nenas de terceiro e cuarto lemos tres cómics de Marco Pola e tivemos a sorte de coñecer a Jacobo Fernández Serrano.
Contounos moitas cousas do seu traballo, asinounos os nosos libros cun debuxo e unha pequena dedicatoria e ata nos debuxou un dos seus personaxes nunha cartolina que temos exposta na nosa biblioteca. Menudo agasallo.
Elaboramos as nosas propias historias de Marco Pola e cunhas actividades na pizarra digital aprendemos un montón de recursos que se empregan nos cómics: tipos de viñetas, planos, globos, liñas, onomatopeias, a importancia dos xestos, a importancia da cor.
Total, que cando no Museo do Humor anunciaron a exposición Francisco Ibáñez, o Mago do Humor, pensamos, que sorte, como a íbamos desfrutar, e xa quixemos ser o primeiro cole en reservar as visitas.
Antes da saída, vimos na clase cómics que tiñamos na nosa biblioteca e outros que nos trouxe a profe Mari Carmen. Sei que as nosas mestras de nenas lían moito eses cómics, e nós preguntamos na casa aos nosos pais e nais e sí que coñecían os debuxos de Ibáñez e desfrutaron moito coas súas historias.
Os personaxes preferidos deles eran Mortadelo e Filemón, el botón e Xacarino e Rompetechos. Iso sí, algúns pensaban que Zipe Zape tamén eran personaxes de Ibáñez. E non, son doutro debuxante da mesma época, que se chama Escobar. Pensamos que o mellor será levar a familia a Casa da Cultura e así facémoslles nos de guías.
A nosa guía na exposición era moi boa. Chamábase Almudena e sabía moitísimas cousas de Ibáñez. Cando nacera, onde traballara e ata nos ensinou un debuxo dun indio que foi o primeiro traballo que lle publicaron. E como foron cambiando os personaxes de Mortadelo e Filemón, que ao principio tiñan outros nomes diferentes. Tamén nos falou de que el traballou de botóns nun hotel e por iso fixo el botón e Xacarino.
E contounos toda a historia da casa de 13 Rúa del Percebe. E sabedes por que nunca debuxou guardas civis ou policías españoles? Non lle deixaban facelo, por iso nunca aparecen nos debuxos. Pero ben, a case todos nos encantou a película de debuxos de Mortadelo e Filemón, que puidemos ver ao final. Era moi divertida e rímonos moito.
E as chapas deron nos chapas a todos. Uns pins para poñer na roupa que fixeron cos debuxos de Ibáñez os alumnos de Aspaneps. Sí, os que estiveron no colexo facendo as trampas con nós cando nos viñeron falar das avespas. Son uns pins preciosos. Do colexo fomos os maiores visitar a exposición. O luns, os da clase terceiro de primaria. O martes, o día 15, fomos primeiros de cuarto. E despois, os nenos e as nenas de quinto. E o mércores 16, o alumnado de sexto. Ademais, aproveitamos a saída da Casa da Cultura para pasar por Correos. E se ainda non sabedes por qué, non volvimos descubrir agora.
Actividades para todas as idades. Os máis pequenos tamén tiveron actividades bonitas. O mércores da semana pasada veu ao noso colexio o apalpador. Houbo na nosa biblioteca unha sesión de contacontos sobre o apalpador. Ese velliño que baixa das montañas a deixarlles unha castaña aos nenos polo Nadal.
E despois apareceu o apalpador alí, na biblioteca tamén. E deixoulles, iso que aínda non era de todos regalos, moitos caramelos, caramelos para todos. Ademais, cantaron e bailaron cancións moi chulis. Pasaron en grande, según contan.
Hoxe, a estas horas no cole, estamos a celebrar o noso gran festival de Nadal. Todos temos algunha actuación. Subimos ao escenario con moitas gañas de cantar, de bailar ou de actuar, porque facemos de todo, e así podemos recibir os mellores aplausos, os das nosas familias, os pais, os avós e ata os amigos que fan que nos sintamos artistas durante un día moi bonito.
Por riba é un día no que tamén agardamos a visita de Papá Noel, que ven traernos chuches e preguntarnos cales son os regalos que máis nos apetece que nos traia. Pero o colexo non traernos pouquiñas cousas, non ven con regalos grandes. No colexo tamén lle cantaremos despois algunhas pancholiñas que non sabemos. Unha delas é a que cantan as nenas e os nenos de Quinto de Educación Infantil de Centieiras, que viñeron con nosa radio e que van cantar agora para todos, desexándonos unhas boas festas.
Na clase aprendemos poemas. Un deles que nos gustou moito ímolo recitar agora. En realidade non é un poema, senón unha selección deles que se titula Bicos, bicos e máis bicos. Son versos de Antonio García Teijeiro, un poeta galego que ten poemas moi bonitos.
Os versos empezan cunha cita de Luis Eduardo Aute, un cantante moi coñecido polas súas cancións e polos seus cadros, porque tamén pinta moi ben. Aute xa cantaba así, e sobra con dar besos, besos como balas.
Riesgo de que digan que estoy loco por no buscar el oro en lo que toco. No pienso rebelarme contra mi enajenación. Cansado de vivir sin salvavidas, sé bien que no es la mano del rey Midas la que vendrá a salvar mi naufragado corazón. Y no me romperán los huesos, ni quemarán mis alas. Les basta y sobra con dar besos, besos, besos como balas. Besos, besos como balas.
Bicos como balas, balas de cartón, balas como bicos, bicos de algodón.
Son balas de bicos, son bicos de cor, son bicos de balas, balas de candor.
Bicos nos beizos, bicos na voz, bicos no medo, bicos na cor.
Bicos de día, bicos de sol, bicos de baguas, bicos dolor.
Bicos na noite, e no solpor, bicos no rostro, e na calor.
Son moitos bicos, bicos de amor. Eu guardo un bico no corazón.
Un bico porque sí, un bico porque non. Un bico como a lume, un bico corazón.
Un bico porque re, un bico porque do. Un bico porque la, un bico porque sol.
Un bico do re mi, un bico acordeón. Un bico do si fa, un bico percusión.
Un bico porque sí, un bico porque non.
Riesgo de que digan que estoy loco por no buscar el oro en lo que toco. No pienso rebelarme contra mi enajenación. Cansado de vivir sin salvavidas, sé bien que no es la mano del rey Midas la que vendrá a salvar mi naufragado corazón. Y no me romperán los huesos, ni quemarán mis alas. Les basta y sobra con dar besos, besos, besos como balas. Besos, besos como balas.
Un mes, un refrán. O refrán deste mes é... Por Santa Lucía, mingo a noite, medra o día. Este é un dos refráns máis coñecidos sobre o mes de decembro. Contanos como o inverno ten os días curtos e todos queren que se empecen a facer máis grandes.
Na escola explícanos que os días seguen a facerse curtos ata despois do 21 ou 22 de decembro, que é cando se acaba o outono e comeza o inverno, e que polo 13 aínda seguen a aumentar as horas de escuridade.
Outro refrán máis longo e máis bonito contra exactamente o mesmo. O 13 de Nadal, día de Santa Lucía, tira a noite e pon o día, o paso dunha galiña e por diante de xaneiro o paso dun carneiro.
Aquí, ademais, explícanos que empeza a medrar a duración do día moi pouquiño a pouco, a partir do 13 de decembro, ao paso dunha galiña, que sí que é un paso moi curto, e de como a partir de xaneiro este aumenta, se notase moito máis, e o día medra ao paso dun carneiro, que é ben máis grande que o de unha galiña.
Por certo, sabíades que en decembro as galiñas case non poñen ovos porque teñen moi pouquiñas horas de sol? As dos galiñeiros normais, porque as das granxas deixanlles a luz acesa. E así sí.
E agora, para rematar cos programas de radio desde o ano, deixamos vos coa panxoliña do colexio a que cantamos sempre, que xa sabemos todos. Folepas de paz.